Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 4. mayı Yeplerin kişinde günü. Şuun programımızda Aşgabadın devlet tukanlarında yenilikte bakadın satılayan haritler yok. Kırıl tercih terhidinde kanı çakmışlıklardan son ağat udalık taklanyar ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov özünün qazaq kardeşi Muhtar Tilewberdi bilen telefon söhbetdeşligini geçirip, beylik meseleleri bilen birlikte qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayevin şu ýylyň dowamında Türkmenistan'a içik sapary bilen baglalykda görülýän taýýarlyklary hem maslahat etdiler. Bu barada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministrligi maglumat berýär. Kazakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği telefon söhbetdeşliginiň Türkmen tarapynyň başlangyjy esasında amal edilendigini belleýär. 3-nji maýdaky söhbetdeşligiň dowamında Tokayevin saparynyň öňü tirasynda geçirilmegi milleşdirilýän ykdysady, ilmi tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen gazak toparynyň Nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyklar wagtynda hem pikir alyşylypdyr. Taraplar söýül Türkmenistanda 6-njy Hazar sammitiniň geçirilmegi bilen bagly meseleleri hem teredip geçdiler diýip Türkmen Dışişleri İşleri Ministerliginiň beýanatynda aýdylýar. Kazakstanyň prezidentiniň Türkmenistana içik saparynyň anyk tenesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Kırıl tajik terhidindäki ýagdaýlar soňky günleriň dowamyndaky ady mitkili çakmyşlyklardan soňra häzir durnukly bolmagynda galýar. 4-nji maýda Kırgızstanyň içeri işleri ministrligi ýurdun günorta gün watarındaky Täjikistanyň Suç welaýaty bilen serhetleşýän Batken regionunyň gözegçiligi astyna alynandygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň taraplaryň ikisi de terhet ýakydan harby güýçlerini ýyza çekýändigini iglan etdiler. Çakmışlıklar Aktatır ovusundaki su paylaş merkezinin üstünde 28 aprelde başlanıp tas 3 gün nap devam edipti. 1991 yılda Sovet Soyuzunun dargamagyndan soňra Merkez Aziýanyň öňkü Sovet Respublikalarynyň arasynda köp sanly terhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda insimizi kanı atışyk wakalary boldy. Owanistanda gazaplalan germiniň artýan, şeýle-de Owan hökümeti bilen Taliban jeňçileriniň arasyndaky gepleşikleriň petige diýen döwri, Amerikan harbylary kiçi azary goýjy hüjümleriň halkary güýçlerini bu ýurtdan çykarmak boýunça irki günlerini düýpli päsgelçilik döretmeýändigini aýtdylar. Amerika we NATO Owanistandaky güýçlerini birinji maýda ritmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 we NATO-nyň 7000 eskerleriniň ählisiniň 11-nji sentýabrda çylyny dolu çykaryp Magna Arsilyar. Birleşen Statların Prezidenti Joe Biden Amerikanın harbalarını Owanistan'dan dolu çıkarmak boyunca Owalkı 1. May sonku mühletini su yılın sintavarına tüyüşürüptü. NATO hem kesitlenen bu mühletlere layıklıkta hareket edecektiğini mealim etti. 3-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Londonda eden çykysynda Birleşen Ştatlaryň Owanistandan goşunlaryny oýlansyklygy, howpsuz we düzgün nizamly tertipde çykarjakdygyny aýtdy.
We are very focused on a deliberate, safe and orderly drawdown of our forces.
Ol Amerikanyň uzaklaşmaýandygyny, şeýle-de himayatyny dowam etdirmegi göz öňünde tutýandygyny tüzüne goşdy. 4-nji maýda Hindistanda koronavirus ýulgunlarynyň resmi sany 20 milliondan aşdy. Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä gündelik 357 000 COVID-19 ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Hindistanda kesilhanalar hastalaryň akymyna düzgelip bilmeýär, däri derman we kislorod maskalary ýetmezçilik edýär. Hindistanda soňky 3 aýyň dowamında koronavirus ýulgunlarynyň sany tas 2 hissä ýokurlandy. Şeýle-de ondan ölenleriň resmi sany 220 000dan aşdy. Koronavirusun yayramak yerimi boyunca Hindistan dünyada birinci orunda dur. Eğirde aprelde virusa gündölük 65 mün adım yolgun olsa, bu görküzücü hazır 370 müne yetti. Şeylede gündölük ölyenlerin tane 300'den 3 müne çeline yukurlandı. Koronavirus ýagdaýlarynyň görülmegine onuň täze, adamdan adama has ansatlyk bilen geçýän görnüşiniň sebäp bolandygy aýdylýar. Şeýle-de hökümetiň dini bayramçylyklar we tiýatr ýürüşleri üçin adamlaryň üýşmeleňlerine ruhsat bermeginiň hem virusyň ýaýramagyna täsir etirendigi bilinilýär. Owanistanyň günwatarındaky Herat welaýatynda suw joşmalary netijesinde azyndan 14 adam öldi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä hadise 3-nji maý güni giýişlik welaýatyň Adraskan etrafynda ýüze çykypdyr. Hilak bolanlaryň arasynda 4 çağı hem bar. Soňky günleriň dowamında Herat welaýatyna diňgysyz çagwalar ýagypdy. Owanistanda mewsümleýin suw joşmalary jaýlary, millik yerlerine we jeňneçilik tytgarlaryna uly zeper ýetirýär.